Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de joi, 21 decembrie, la microfon, Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, începem o zi care se va înfățișa mohorâtă și cu umiditatea aerului destul de ridicat, astfel încât, în ciuda temperaturilor oarecum inofensive, frigul se va simți intrând în oase și da, o zi mai neplăcută pentru mulți meteosensibili din cauza schimbării cam abrupte a presiunii atmosferice.
Așa că nu prea confort termic astăzi, chiar dacă în nord temperaturile minime și maxime se vor regăsi între minus 2 grade și plus 1, în zona centrală, inclusiv capitala Chișinău, între minus 1 grad și plus 3, iar la sud între 0 și 4 Celsius.
Privilegii deasupra codului penal sau măsuri justificate pentru îmbunătățirea și protejarea mediului de afaceri? Ce se dorește, de fapt, prin proiectul legii decriminalizării infracțiunilor economice promovat aprig de autorități și unii reprezentanți ai business-ului? De ce experții ai societății civile consideră acest proiect primejdios, iar reprezentanții autorităților îi consideră pe acești critici drept niște nechemați? Tema convorbirii de astăzi cu Nadejda Hriptievski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice. Peste câteva minute.
În partea a doua ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale. La realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan își oprește atenția la o nouă intenție a guvernului de a sprijini vârstnicii, iar autorul jurnalului de corespondent, Alexandru Călinescu, revine la competența profesională a unor politicieni din România.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Cum a spus și voi, disconfort termic, dar de data asta între președintele Igor Dodon și Parlament, pentru că președintele a anunțat că nu va semna nici legea antipropagandă pe care o consideră neconstituțională și îndreptată împotriva Rusiei. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a spus pe de altă parte că deputații liberali vor susține introducerea în Constituția imperativului integrării europene dacă, în schimb, majoritatea sprijină introducerea sintagmei limba română, iar la Washington, Congresul American a oferit președintelui Donald Trump prima sa mare victorie în acest mandat, și anume o reformă fiscală importantă. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, președintele Igor Dodon a spus că a trimis înapoi în Parlament legea cunoscută ca antipropagandă, pe care o consideră neconstituțională și îndreptată împotriva Rusiei. Într-o postare pe Facebook, miercuri, Dodon a declarat că legea adoptată recent de legislativul dominat de Partidul Democrat ar încălca drepturile a 70% din cetățenii moldoveni care consideră Federația Rusă stat prieten. Parlamentul de la Chișinău a adoptat luna aceasta un amendament la codul audiovizual care poate duce la interzicerea retransmiterii în Republica Moldova a programelor rusești de radio și televiziune cu conținut informativ, informativ analitic, militar și politic. Amendamentul a fost propus de Partidul Democrat, iar autorii spun că are scopul să apere securitatea informațională a țării. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat că deputații formațiunii sale vor susține introducerea în Constituție a imperativului integrării europene, numai dacă majoritatea parlamentară susține la rândul ei introducerea în legea fundamentală a țării a sintagmei limba română. Vorbim miercuri la o conferință de presă la Chișinău, Ghimpu a spus că nu este vorba despre un șantaj, ci de restabilirea adevărului istoric. Președintele american Donald Trump a trecut prin Congres prima mare reformă a mandatului său, și anume o reformă fiscală care implică cea mai mare scădere de impozite din ultimii peste 30 de ani. Președintele a salutat o victorie istorică pentru americani și a felicitat pe membrii Partidului Republican. Președintele polonez Andrei Duda a acuzat miercuri seară Uniunea Europeană că minte în privința reformelor din sistemul juridic din Polonia, la scurt timp după ce Comisia Europeană declanșase o procedură fără precedent ce ar putea priva Varșovia de dreptul său de vot, tocmai din cauza acestor reforme din sistemul juridic. Este vorba despre activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, articol ce prevede măsurile care pot fi luate împotriva unui stat membru ce nu respectă valorile europene sau statul de drept. Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri că va suspenda ajutorul financiar pentru țările care vor vota astăzi în favoarea proiectului de rezoluție a Națiunilor Unite ce cere Statelor Unite să renunțe la decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului. Surse diplomatice ale Națiunilor Unite au declarat însă pentru BBC că este puțin probabil că acest avertisment să aibă consecințe practice. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet, unde puteți urmări și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Iar la rubrica Politigraf, priviți și ascultați podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video.
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Suntem acum în legătură directă cu Nadejda Hriptievski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice. Doamna Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, la începutul acestei săptămâni, Ministerul Justiției și Asociația Investitorilor Străini au organizat o ședință în chestiunea proiectului de lege privind decriminalizarea mai multor infracțiuni economice. Ședința anunțată ca audieri publice pare, această ședință fiind anunțată așa, pare să fie accentuat mai degrabă divergențele în privința proiectului între reprezentanții societății civile pe de o parte, autorități, reprezentanții ai business-ului, susținători ai proiectului în forma actuală pe de altă parte. Participat, doamnă Hriptievski, cel puțin parțial la această ședință și vom discuta ceva mai încolo și despre modul în care autoritățile înțeleg, pe baza acestui exemplu, să desfășoare dezbateri publice împreună cu experți din mediul asociativ. Mai întâi însă, spre o mai bună înțelegere de către publicul larg a celor ce se întâmplă, ce este justificat și ce îngrijorător cu acest proiect de lege promovat de Ministerul Justiției și parteneri, să spunem așa.
Mersi mult. Pentru noi, cel mai îngrijorător aspect din acest proiect de lege este conținutul acestuia, care în mare parte nu corespunde scopului declarat. Deci, proiectul s-a declarat ca fiind un proiect ce ar îmbunătăți desfășurarea sau activitatea mediului de afaceri, dar de fapt, proiectul a propus câteva instituții periculoase în dreptul penal și a schimbat competența organelor care sunt responsabile de urmărirea penală și a unei serii de infracțiuni. Și aceste modificări nu se leagă cu scopul pe care l-a anunțat Ministerul Justiției. Ca să dau un exemplu simplu, inițial proiectul de lege prevedea eliberare de răspundere penală pentru un șir de infracțiuni care, dacă au fost comise prima dată. Și astfel de infracțiuni sunt, spre exemplu, poluarea aerului, solului, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața valorilor mobiliare, etc.
Deci, aici, dacă să concretizez, dacă, doamne, cum s-ar spune, dacă o întreprindere poluează cumva solul în preajma unui sat și lucrurile acestea au consecințe, deci acest om de afaceri sau această întreprindere poate scăpa baspa curată.
Da, așa. Da. Și deși în proiect se spune, cu excepția dacă aceste infracțiuni, dacă au adus consecințe pentru viața și sănătatea persoanei, problema este că aceste consecințe pot surveni mult mai târziu și e greu de delimitat. Și atunci când omul știe că este eliberat de răspundere penală, se afectează efectul preventiv acestei legi penale. Cel poate să facă chestii mult prea periculoase, pentru că până se va stabili vreun efect peste mulți ani, omul a scăpat frumos de răspundere penală, că este prima dată. Sau, în acest proiect se continuă și asta mai departe se promovează, deci liberarea de răspundere penală, din câte am înțeles, deja a fost, se propune să fie modificată prin eliberare de pedeapsă penală pentru aceste infracțiuni. Dar pentru se propune o altă instituție ce ține de suspendarea executării pedepsei, adică chiar dacă persoana a fost găsită vinovată, nu va executa pedeapsa dacă a achitat prejudiciu, a plătit amenda pentru o serie de infracțiuni. Și acestea sunt foarte interesante, că sunt, majoritatea sunt legate de piața de valori mobiliare, adică manipulări pe piața valorilor mobiliare sau încălcarea legislației la estimarea valorilor mobiliare, etc. Deci, în caz inclusiv legate de fondul de pensii, activitatea fondurilor nestatale de pensii care au dus daune în proporții mari. De ce într-un stat care a trecut recent printr-o fraudă bancară fără precedent, se propun acum astfel de eliberare, astfel de facilități. Cum poate astfel de facilități să ajute mediul de afaceri?
Dar chiar cum, chiar cum se explică această îndârjire cu care reprezentanții business-ului insistă și autoritățile insistă asupra necesității noilor reglementări?
De fapt, din discuția la care am asistat, înțelegerea mea este că business-ul nu asta vrea. Majoritatea vorbitorilor s-au plâns despre calitatea controalelor de stat efectuate. Și asta nu are nimic de a face cu liberarea de executare pedepsii sau de răspundere penală. De aceea, de fapt, îndrăgirea principală, eu o înțeleg că vine de la Ministerul Justiției și este foarte neclară, mai ales că avem și opinia Centrului Național Anticorupție, care zice foarte clar că acest proiect de lege, de fapt, este un paravan legal de scăpare de răspundere penală a unor persoane care comit infracțiuni. Și scopul proiectului nu este atins, anume scopul de a atrage investiții, ci de fapt este un proiect care urmărește protejarea intereselor personale a unor persoane care comit astfel de infracțiuni. Și asta este o instituție publică, instituția anticorupție, care dă o astfel de expertiză. Chiar dacă avem așa expertiză, s-a insistat până în ultim moment să se promoveze mai departe acest proiect. Pentru că, în afară de ceea ce am zis, proiectul reduce pedeapsa pentru o serie de infracțiuni economice. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ele devin infracțiuni mai ușoare și pentru o serie de infracțiuni nu vor mai putea fi utilizate măsurile speciale de investigație. Dar pentru infracțiunile astea legate de sistemul bancar, de titluri, acțiuni, etc., este foarte important să poți utiliza măsurile speciale, pentru că astea sunt infracțiuni destul de complicate și nu le poți altfel investiga la calitativ.
Mă scuzați că vă întrerup. Ministrul Justiției, iată, după această dezbatere publică, anunța marți seara la postul public de televiziune că, de fapt, există o nouă versiune a proiectului și că din ea au fost excluse momentele buclucașe sau acele 2 grame de venin, cum le-au definit criticii proiectului. Ați văzut proiectul redactat? Ce s-a schimbat?
Da, am văzut proiectul redactat și ce s-a schimbat, s-a exclus eliberarea de răspundere penală și s-a menținut liberarea de pedeapsă penală. Mai departe, o serie de criticile pe care le-am avut, ele rămân mai departe valabile, pentru că au păstrat creșterea pragului pentru aplicarea arestului doar de la 5 ani, ceea ce înseamnă că pentru o serie de infracțiuni nu va putea fi aplicat arestul, chiar dacă persoana prezintă pericol să se eschiveze, să influențeze martorii, etc. Nu se justifică, nu așa combați aresturile abuzive. De asemenea, rămân aceleași probleme pe care le-am evidențiat cu privire la competența. Și anume, prin acest proiect se dau în competența procuraturii o serie de infracțiuni pentru a fi urmărite penal și nu se face nici... Asta înseamnă că va crește substanțial volumul de lucru a procuraturii, dar nu se face niciun impact cu privire, nicio analiză, da, vor avea suficiente persoane sau nu, ce facem cu ofițerii de urmărire penală care îi avem în cazul mai...
Și asta de ce s-ar face? Cu ce scop? Până la urmă...
Asta e foarte bună întrebarea. Noi nu înțelegem ce legătură are asta cu îmbunătățirea mediului de afaceri sau ce facem cu procuratura anticorupție, care este un altă problemă. Deci procuratura anticorupție va examina toate tipurile de infracțiuni. Ori în 2016, când ne-am lăudat foarte mult cu reforma procuraturii și crearea procuraturii anticorupție specializate, una din inovațiile acelei reforme a constat în aceea că această procuratură se va ocupa de corupția mare. Pentru că cauzele de corupție mare prezintă o dificultate, un grad de dificultate mult mai mare la investigarea acestea și sunt necesare o serie de măsuri speciale și cunoștințe speciale. Acum încărcăm Procuratura Anticorupție tot tipuri de cazuri și revenim la situația veche. Exact cum a existat an de rândul când CNA-ul, fostul CCCC, se ocupa de tot tipul de urmărire penală a tuturor cazurilor de corupție și procurorii anticorupție le prezentau în instanță. Deci nu e reformă, se face de fapt un pas înapoi.
Da, și acum în legătură, sub presiunea timpului, în legătură cu dezbaterile sau propriu-zise ce au arătat acestea, ați părăsit la un moment dat sala împreună cu alți colegi. Ce înțelegem? Și înțelegem că a fost mai degrabă un fel de gest de protest.
A avut o acțiune de protest ca răspuns la atitudinea ministrului justiției, fostului ministrului de justiție, care atunci când a vorbit colegul meu din societate civilă și eu, domnul ne-a întrerupt, ne întrerupându-i pe alții, și atunci când a insistat să mă întrebe pe cine reprezint. Ori știe foarte bine și am zis că reprezint Centrul de Resurse Juridice de Moldova, care este o organizație neguvernamentală care lucrează în domeniul politicilor publice, în domeniul justiției și drepturilor omului. Și atunci domnul și-a permis să compare un patron care reprezintă 100.000 de salariați și să insiste pe câți oameni totuși eu reprezint. Și atunci am decis să ieșim ca formă de protest, pentru că întrebarea domnului a fost tendențioasă și arată că ministrul justiției nu recunoaște rolul activ al societății civile, unde nu vii cu numere, ci contează expertiza și implicarea tuturor. Și dacă noi am venit la ședință și avem o expertiză, atunci ne auziți vocea, nu ne puneți sub semnul întrebării dacă avem în spate mii de salariați.
Nu e chiar instituția din partea căreia să vină asemenea, chiar din partea căreia să vină asemenea aprecieri. Până la una, doamnă Hriptievski, acest proiect nu a apărut pe agenda guvernului, nu se știe ce va fi cu el, acum se produc fel de fel de schimbări, remanieri, se va schimba și ceva la vârful Ministerului Justiției. Ce credeți despre modul în care vor evolua lucrurile până la urmă? Se va insista în continuare sau se va revizui totuși această...
Eu îmi exprim speranța că se va revizui, pentru că proiectul este periculos și nu răspunde nici de cum scopurilor anunțate. Sunt o serie de prevederi bune în proiect care trebuie menținute și cele 2 grame de utravă, ele nu au dispărut, ele în continuare sunt acolo. Și M-a bucurat faptul că proiectul de lege de fapt a apărut și apoi a fost scos de pe agenda guvernului. Asta este un semn pozitiv. Mai este timp. E un aspect pentru care nu pot să găsesc nicio explicație logică de ce s-a insistat cu niște tempouri atât de rapide și în fiecare zi proiectul să se modifice, fără să dea timp suficient ca toate părțile interesate să vină cu comentarii și a doua și a treia oară, pentru că nu este un proiect simplu care propune niște măsuri care nu ridică probleme mari cu implicații pe viitor.
Da.
De aceea nu se justifică graba. Eu sper că noul guvern totuși nu va promova un astfel de proiect, ci îl va modifica.
Noul guvern, care e de fapt oarecum vechi, cel puțin pe jumătate, da. Doamne Criptivescu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Nadejda Criptivescu, director de programe la Centrul de Resurse Juridice.
Ascultați Radio Europa Liberă. Peste câteva minute răsfoim presa de joi. Ampla remaniere guvernamentală anunțată de Partidul Democrat este în continuare unul dintre subiectele comentate. Detalii în revista presei imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele Igor Dodon a declarat că a trimis înapoi în Parlament legea cunoscută ca antipropagandă, pe care o consideră neconstituțională și îndreptată împotriva Rusiei. Liderul liberal Mihai Ghimpo a spus că deputații formațiunii sale vor susține introducerea în Constituție a imperativului integrării europene, numai dacă majoritatea parlamentară susține la rândul ei introducerea în Constituție a sintagmei limba română. Președintele american Donald Trump a trecut prin Congres prima mare reformă a mandatului său, și anume o reformă fiscală, care implică cea mai mare scădere de impozite din ultimii peste 30 de ani. Tot președintele Donald Trump a amenințat miercuri că va suspenda ajutorul financiar pentru țările ce vor vota astăzi în favoarea proiectului de rezoluție a Națiunilor Unite, care cere Statelor Unite să renunțe la decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. Și ministrul de externe britanic Boris Johnson este așteptat vineri la Moscova, unde se va întâlni cu omologul său rus Sergei Lavrov. Este prima vizită a unui ministru de externe britanic la Moscova din ultimii mai bine de 5 ani. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, reportaje și interviuri găsiți pe adresa noastră de internet. Le puteți citi și pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Noua formulă guvernamentală anunțată de PD pare o scamătorie politică menită să păcălească atât electoratul cât și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, afirmă experta de la București, Raluca Răducanu, într-un comentariu pentru agora.md. Ea observă că dintre toate schimbările anunțate, cea care devoalează cel mai bine caracterul acestei remanieri este cea de la reintegrare. Înlocuirea lui George Balan cu o persoană fără expertiză în domeniu seamănă mai degrabă cu nevoia unui control total, notează Raluca Răducanu. Dumitru Spătaru identifică pe tribuna.md câteva posibile explicații ale remanierilor, inclusiv de natură electorală. Remanierile s-au făcut cu scopul de a scoate în prim plan anumiți politicieni care vor juca un rol important în viitoarea campanie electorală. Dumitru Spătaru nu exclude că aceste remanieri pregătesc terenul pentru schimbarea premierului. Alexandru Vaculovski anticipează pe deschide.md o nouă suspendare temporară a președintelui Igor Dodon pentru a face posibilă numirea noilor miniștri și vicepremieri. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem, o stat, dovlece asta să acele lungi. Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre colosală s-a rostogolit în mase de pe piscurile înzăpezite ale puterii. Guvernul a aprobat un plan de acțiuni privind, citez, implementarea principiului îmbătrânirii active pentru anii 2018-2021, am încheiat citatul. Se dorește îmbunătățirea condițiilor de trai și a nivelului de sănătate a persoanelor de vârsta a treia. Se dorește, citez, încadrarea activă a persoanelor de vârsta a treia pe piața muncii și asigurarea calității serviciilor de calificare profesională pentru cei a căror vârstă depășește 55 de ani. Am încheiat citatul. Planul acesta de acțiuni pare frumos, ferește. Dar ca să ne dăm seama cât de serios este, ar trebui să știm câți bani sunt alocați pentru bătrânețe activă în următorii 3 ani. Eu n-am găsit nicio sumă în comunicatul guvernului, de aceea rămân circumspect cum sunt din zorii tranziției. Să constatăm că bătrânețea a fost mereu în anii tranziției un aspect neglijat. Voi, stimați ascultători, aveți rude bătrâne cu care ați ajuns în spitalele din Republică? Știți ce atitudine e în aceste spitale față de oamenii septuagenari sau octogenari? Eu știu, de aceea mă cam lasă rece declarațiile frumoase despre bătrânețea activă. Cum poți să vorbești despre bătrânețea activă dacă pensia unui bătrân e aici de 1.000 de lei sau cel mult de 3.000 de lei? Păi această pensie nu le ajunge bătrânilor nici pentru facturi și medicamente. Despre ce bătrânețe activă vorbesc guvernanții? Sau ei se referă numai la judecătorii cu pensii grase? Într-adevăr, judecătorii cu pensii grase au motive să fie veseli și activi. Dar știu conducătorii cum se chinuiesc bătrânii din satele moldovenești pentru a merge prin glod de la casă până la magazin. Ideea domnului Plahotniuc cu drumuri asfaltate în fiecare sat e minunată, dar până la realizare ei mai avem mult de prășit, foarte mult. Și mai e ceva. Conducătorii noștri ar trebui să discute cu șomerii vârstnici din anii 90, care au mai rămas în viață, să le povestească acei șomeri ce reacție aveau angajatorii de atunci, când vedeau că cei care le solicită un job au 50 de ani. Aici pun punct, succese conducătorilor!
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Asaltul asupra justiției, care se desfășoară actualmente în Parlamentul României, a adus elemente interesante și în ce privește competența profesională. Știam deja că mai mulți parlamentari dintre cei care se pretind specialiști în drept au studii dubioase ori sunt suspecți de plagiat. Unul dintre ei era deosebit de activ, dar în mod curios, datele sale biografice omiteau să precizeze la ce universitate absolvise facultatea de drept. Eugen Nicolicea, despre el este vorba, vechi parlamentar, omniprezent pe platourile de televiziune, întreba de ziariști unde și-a făcut studiile juridice, a devenit furios, agresiv, și a trecut la amenințări. Reacția sa a mărit curiozitatea tuturor, iar misterul a fost curând deslegat. Nicolicea a absolvit cursurile la fără frecvență de la Universitatea Particulară Spiru Haret, filiala din orașul Turnu Severin. Le-a absolvit la o vârstă respectabilă, spre 50 de ani, în același timp cu soția și cu fiica lui. Iată așadar cine mutilează legile justiției și îi pune la punct pe judecători și pe procurori. Dar poate că nici nu trebuie să ne mire comportamentul unui impostor când un profesionist ca Tudorel Toader, ministrul justiției, rector al Universității din Iași, se face complice la farsa tragică pe care o pune în scenă coaliția de guvernământ. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Ala Ceapai,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.